You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway for the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't know. Going through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun.
Oh, baby, you're so gorgeous. You and me. Take a little trip. The big body.
Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me. By my side, how does it sound? You and I.
We're on a night train.
We're in a dream, and you know. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο 105,8 και 91,6 ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού με τη γνωστή, σχεδόν γνωστή παρέα, γνωστή Γιώργος Κουβός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κεύης στο μικρόφωνο και στη μουσική. Αρχίσω τώρα, καλησπέρα, 9 του μηνός, αύριο 10 Απριλίου. Να αρχίσω από φωτιές, θέλετε, στην Καστοριά. Να αρχίσω από σεισμούς, από πλημμύρες. Να σας πιάσω ωραία, έτσι με το καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στην Καστοριά. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα αεροσκάφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται όλο αυτό. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε αργά το απόγευμα, νομίζω λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, και δίνουν τον αγώνα τους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα. Τώρα, αυτό το ξέρουμε που θα συμβούν οι επόμενοι μεγάλοι σεισμοί, αλλά όχι πότε. Δεν νομίζω ότι μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ έτσι καλύτερα. Οι επιστήμονες κατανοούν πλέον πολύ καλύτερα τα σεισμικά γεγονότα, αλλά δεν μπορούν να πούν πότε θα γίνουν αυτά. Άρα οι σεισμοί μπορούν να χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή εκεί που δεν τις περιμένουμε, όπως το διαπίστωσαν πολύ πρόσφατα στο πετσί τους οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι, όταν σημειώθηκε αυτός ο σεισμός των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Θα μου πείτε, δεν είναι και πιο άτυχοι, γιατί είδαμε τι έγινε στην Ταϊβάν. Διάβαζα για τη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνση σκουπιδιών από το Έβερεστ. Και στο Έβερεστ αφήνουμε σκουπίδια, στα Ιμαλάια. Αναμένεται να διεξαχθεί κατά το προσεχές διάστημα, διότι ξεκινά επισήμως η σεζόν. Ξέρετε, υπάρχει και σεζόν, η ορειβατική σεζόν του 2024 για τα Ιμαλάια. Και το έργο της απομάκρυνσης απορριμμάτων σε πολύ μεγάλο υψόμετρο βρίσκεται στα σκαριά. Έχει τις δυσκολίες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί. Είναι τόνες σκουπιδιών που αφήνουν κάθε χρόνο οι ερευνητικές αποστολές στο Έβερεστ. Σκεφτείτε ότι η εκστρατεία καθαρισμού του βουνού, όπως ονομάζεται η επιχείρηση, έχει συλλέξει 110 τόνους απορριμμάτων από το 2019, όταν ξεκίνησε και το πρόγραμμα, μέχρι το 2023. 110 τόνους απορριμμάτων μέσα σε 4 χρόνια. Πάντως, εκτός από σκουπίδια, θα απομακρυνθούν και σωροί. Διότι το 2023, σκεφτείτε, 12 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους και 5 εξακολουθούν να αγνοούνται. Τι αγνοούνται, έχουν χάσει τη ζωή τους, απλά δεν έχει εντοπιστεί η σωρός. Οπότε θα απομακρυνθούν και οι σωροί, θα εντοπιστούν και θα απομακρυνθούν. Πάντως, για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο των σκουπιδιών στο Έβερεστ, από φέτος οι διάφοροι ορειβάτες θα πηγαίνουν με ειδικές σακούλες και για τα περιττώματα, αλλά και τσιπ παρακολούθησης για την ασφαλειά τους φυσικά. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Αποστολίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Μένσα Ελλάδος. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Λιγερό.
Τι κάνετε?
Γεια σας, ακροατές.
Ακούμε Μένσα και νιώθουμε λίγο ανόητοι. Γιατί το IQ μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν είναι αρκετό για να μπούμε στη Μένσα. Βέβαια δεν ξέρω, τώρα εγώ θα, γιατί το έλεγα εδώ στους συναδέλφους και λέω εγώ έχω σόι στη Μένσα. Μου λένε τι, λέω τον Νίκο Λιγερό.
Μάλιστα.
Το γνωρίζετε.
Έχετε δηλαδή συγγένεια.
Συγγένεια βεβαίως, θείος. Αλλά μην νομίζετε, δεν υπάρχει σύνδεση με IQ, απλά υπάρχει συγγένεια.
Όμως, μια και το φέρατε,
ναι.
Το δείκτης νοημοσύνης ο υψηλός είναι κατά 75 με 80% έμφυτος, κληρονομικός.
Λέτε να είμαι εγώ τώρα παρεξηγημένη και να μην το έχω ψάξει.
Απευθείας από γονέα σε παιδί, αλλά μπορεί να είναι κάποιος παππούς, κάποιο δηλαδή μέσα στο DNA είναι... Το έχουμε λοιπόν. Οπότε...
Μεγάλες πιθανότητες. Να το ακούτε, κύριοι, μιλάω εδώ και στον παραγωγό μου και στον Γιώργο Σκεύη που είναι στον ήχο, να με εκτιμούν λίγο περισσότερο. Κύριε Αποστολίδη, πώς φτάνει κανείς στη Μένσα? Δηλαδή, πώς φτάνει κανείς να κάνει αυτό το τεστ και τι τεστ είναι αυτά?
Έτσι, δύο λόγια πρώτα.
Βεβαίως. Πάμε να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η Μένσα. Βεβαίως.
Λοιπόν, η Μένσα είναι λοιπόν ο παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται μόνο από εθελοντές, δηλαδή τα μέλη που ήδη γίνονται, οι οποίοι έχουν ένα δίκτυο νοημοσύνης που τους κατατάσσει στο ανώτερο 2% του ανθρώπινου πληθυσμού. Όταν ο μέσος όρος του ανθρώπινου πληθυσμού λοιπόν είναι το 100, ο δείκτης, όσοι έχουν από 130 και πάνω, που είναι μόνο το 2%, δεν είναι μικρός αριθμός 2%, βάλτε... Και στην Ελλάδα θεωρητικά, ναι, στα 10 εκατομμύρια έχουμε 200.000 ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, για να μην πούμε ότι είναι κάτι εξωπραγματικό η Μένσα. Εντάξει.
Εξωπραγματικό δεν είναι, εντυπωσιακό παραμένει.
Εντυπωσιακό παραμένει.
Έτσι, μην το αποδομήσουμε τώρα.
Λοιπόν, αυτός ο οργανισμός λοιπόν ιδρύθηκε το 1946, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ποιος ήταν ο στόχος του?
Από κάποιους ανθρώπους, ναι, που δεν μπορούσαν να βλέπουν αυτό τον παραλογισμό του πολέμου και πίστεψαν οι άνθρωποι, βέβαια δεν μπόρεσαν αυτό να το, τουλάχιστον αυτό να... Εάν μαζευόντουσαν τα δυνατά μυαλά όλου του κόσμου, δεν θα ξανασυνέβαινε κάτι παρόμοιο.
Μάλιστα.
Βέβαια, από τότε έχουν γίνει πάρα πολλοί.
Ναι.
Υπάρχουν και τα συμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Ακόμα και οι πιο έξυπνοι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, και η σκοπή του είναι η αναγνώριση και ανάπτυξη και υποστήριξη της ανθρώπινης ευθείας προς όφελος της ανθρωπότητας. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και η εξασφάλιση ενός διανοητικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στα μέλη που να εμπνέει την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.
Να,
δηλαδή να τους δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες τους. Γιατί μία δεξιότητα είναι αυτή η ικανότητα αυτή του εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Γιατί αυτό είναι στην ουσία. Μία ταχεία αντίληψη, μία ορθή κρίση και μία λογική, η οποία βέβαια είναι δυσέβρετη στην εποχή μας.
Δυσέβρετη. Να ρωτήσω κάτι, η ελληνική Μένσα, ταυτίζεται ή ένα, δηλαδή, ή άργησε λίγο περισσότερο?
Η ελληνική Μένσα ιδρύθηκε το 1986.
Αρκετά χρόνια αργότερα.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν από τις 15 πρώτες, γιατί τώρα υπάρχουν εθνικές Μένσα σε πάνω από 50 χώρες.
Α, λοιπόν, σε πάνω από 50. Θα έλεγα, ναι, περισσότερες, μάλιστα.
Ακριβώς.
Πάνω από 50.
Ξεκίνησε στην Οξφόρδη, στην Αγγλία, έτσι για να το πούμε.
Ναι.
Δηλαδή η Μένσα ήταν η Βρετανική Μένσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελλάδα πόσα μέλη έχει η Μένσα, δηλαδή πόσο εκπροσωπούμαστε εδώ, πόσους,
ναι,
έχουμε?
Έχουμε περίπου 1.300 μέλη Και τα μέλη νοούνται τα ενεργά, δηλαδή, οποίοι πληρώνουν αυτή την τυπική, μια συμβολική συνδρομή των 30 ευρώ το χρόνο, δηλαδή δεν είναι κάτι το... αυτά θεωρούνται μέλη. Έχουν περάσει βέβαια από την ελληνική μένσα σε αυτά τα 40 χρόνια περίπου 3.500 άτομα.
3.500 άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα τεστ, τα λέω σωστά τεστ. Πώς...
Είναι ψυχομετρικό εργαλείο λέγεται, το πω πιο επιστημονικά, ναι. Αλλά είναι τεστ IQ.
Όμως,
το οποίο αυτό το τεστ δεν είναι μόνο, αποτελείται μόνο από σχηματικές παραστάσεις. Δηλαδή δεν έχει ούτε κάποιο μαθηματικό πρόβλημα, ούτε κάποια γλωσσική, χρειάζεται γλωσσική ικανότητα. Δηλαδή ώστε να μπορεί να το κάνει αυτό το τεστ και κάποιος που ακόμα δεν γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Κάποιος 5 ετών, 6 ετών δεν χρειάζεται, ναι.
Ναι, και στους μεγάλους. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Το ίδιο τεστ κάνουμε και εδώ, μπορεί να κάνει και στη Γερμανία. Κάποιος. Δεν χρειάζεται να ξέρει τη γλώσσα.
Είναι το ίδιο τεστ το οποίο γίνεται. Είναι τυποποιημένο, ναι, είναι το ίδιο.
Τεστ, υπάρχουν κάποια τεστ τα οποία εναλλάσσονται.
Μάλιστα.
Αλλά είναι τα ίδια που μπορεί κάνει και ο Γερμανός ή ο Εγγλέζος.
Όμως, έχω τώρα μια απορία εγώ. Καλά, έχω πολλές απορίες και θα τις λύσουμε μαζί. Επειδή όσο περνάνε τα χρόνια μαθαίνουμε για τη συναισθηματική ευφυΐα. Δηλαδή, ξέρετε, ξυπνάει, είναι κάτι τελικά πολύ πιο σύνθετο. Αυτού του είδους το τεστ, εγώ το συνεχίζω να το λέω τεστ, εσείς μου είπατε τον επιστημονικό όρο, μπορεί να αποτυπώσει, γιατί κάποιος ας πούμε έχει ένα αναλυτικό μυαλό, άλλος έχει μια μαθηματική σκέψη, άλλος έχει μια τρομερή συναισθηματική ευφυΐα. Δείξτε να, δεν είναι ένα πράγμα τελικά.
Σίγουρα δεν είναι, έχει διάφορες, υπάρχουν διάφορες μορφές, αλλά η βασική, η G, το λέμε έτσι, γενική ευφυΐα είναι αυτή που βασίζεται, όπως σας είπα, στα τρία προηγούμενα, που είναι ταχύ αντίληψη, ορθή κρίση και λογική. Αυτό το εξετάζει το τεστ το συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα υπάρχουν άλλα τεστ που βγάζουν πλέον αποτέλεσμα σε διάφορες μορφές και κλίσεις που έχει ο καθένας.
Ωραία. Τώρα είμαστε κοντά στο να γίνουν αυτά τα τεστ.
Ακριβώς. Τώρα είμαστε, βέβαια να πω πάντα ότι το τεστ είναι το μέσον για να αναγνωριστεί κάποιος. Διότι από εκεί και πέρα ξεκινάμε. Εντάξει.
Ναι.
Δεν είναι μόνο, δεν είναι αυτό ο σκοπός το τεστ. Το τεστ θα σου βγάλει έναν αριθμό. Αυτό δεν λέει πολλά πράγματα. Εντάξει, λέει άμα είσαι σε υψηλό επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει αυτή τη δεξιότητά σου και την ικανότητά σου πρέπει να την αξιοποιήσεις.
Βεβαίως.
Και αυτό κάνουμε ως Μένσα, εκεί είναι το κοινωνικό μας έργο, να το πω έτσι, που είναι τα εκπαιδευτικά.
Απόλυτα κατανόητο.
Για τα χαρισματικά παιδιά.
Ναι, απλά για να τα βρείτε, να τα εντοπίσετε και με το καλό να γίνουν μέλη και να συμβάλλουν με όλους αυτούς τους τρόπους που είπατε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, πρέπει να περάσουν από αυτή τη διαδικασία για να δείτε το επόμενο βήμα.
Τα επόμενα τεστ λοιπόν είναι στις 21 στην Αθήνα, διότι κάνουμε τεστ και σε Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Την Αθήνα είναι 21, την Κυριακή 21 Απριλίου και την Δευτέρα 22 Απριλίου. Εάν μπει κάποιος
στον ιστότοπο,
στο σελίδα μας, μπορεί να το δει.
Γίνονται διαδικτυακά, πρέπει να έχει κανείς φυσική παρουσία.
Είναι με φυσική παρουσία, για να είναι αξιόπιστο. Φυσική παρουσία και επιτήρηση και χρόνο περιορισμένο.
Ποιος είναι ο χρόνος από περιέργεια?
Ο χρόνος αυτός είναι 20 λεπτά. Υπάρχουν πρώτα επεξηγήσεις και διάφορα που γίνονται, αλλά όταν μπαίνει το χρονόμετρο είναι 20 λεπτά για 45 ερωτήσεις.
20 λεπτά για 45 ερωτήσεις. Και είπατε στην Αθήνα πότε είναι, 22 Απριλίου?
21 Απριλίου, Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα και 22 Δευτέρα στις 7.
Τι πρέπει κανείς να υπάρχει και κάποια, πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό για να συμμετέχει, ένα συμβολικό ποσό ή όχι?
Ναι, είναι. Είναι ένα ποσό, είναι 30 ευρώ για τους ενήλικες, κάτω των 25 και φοιτητές και μαθητές και όλοι είναι 20 ευρώ.
Μάλιστα. Κάθε πότε γίνονται αυτά?
Αυτά στην Αθήνα γίνονται περίπου κάθε 1,5 μήνα, στη Θεσσαλονίκη 2 φορές το χρόνο.
Με μεγάλη συχνότητα. Ενώ δεν γίνεται, ναι, ναι.
Και υπάρχει συμμετοχή, διότι...
πραγματικά... Για τη συμμετοχή ήθελα να σας πω. Έτσι έναν μέσο όρο μπορείτε να μου πείτε, που έχετε πια μια εικόνα.
Γύρω στα 40 άτομα το κάθε μήνα.
Να σας πω, από αυτά τα 40 άτομα, τώρα λέμε έναν...
Όλα θέλετε τώρα να μάθετε.
Τώρα, μα είμαι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω τι IQ έχω, αλλά έχω την περιέργεια. Από αυτά τα 40 άτομα, πόσο είναι έτσι ένα ποσοστό, ενδεικτικό, ένα μέσο όρο να μας πείτε, που πραγματικά βλέπετε ένα IQ έτσι ψηλό?
Εσείς πόσο θα λέγατε? Να σας κάνω εγώ τότε, εάν... Παίρναμε ένα τυχαίο δείγμα, ναι, ανθρώπινου πληθυσμού, παίρναμε 100 ανθρώπους, πώς θα περνάγαν το τεστ? 2. Γι' αυτό λέμε.
Σωστά.
Το ανώτερο 2%.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σε αυτούς που έρχονται στη μένσα, πόσοι πιστεύετε, τι ποσοστό περνάει?
Πόσο?
Αντέστρεψα την ερώτηση. Είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό, διότι ακριβώς δεν έρχονται πολύ τυχαίοι. Τυχαία άτομα, από περιέργεια και μόνο, υπάρχουν λίγοι τέτοιοι. Οι περισσότεροι είναι υποψιασμένοι ότι κάτι συμβαίνει. Διότι όταν είσαι εφής, είσαι διαφορετικός. Στη ζωή σου όλη.
Ναι, έχεις μια τελείως διαφορετική προσέγγιση.
Προσέγγιση των πραγμάτων.
Των πραγμάτων. Βέβαια, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι υπάρχει και μια αίσθηση ανάμεσα στους ανθρώπους ότι είναι κάτι παραπάνω συνήθως από ότι είναι και έχουν μια άποψη για τον εαυτό τους.
Αλλά μπορεί αυτό το άτομο, εάν δεν προσεχθεί, και αυτό είναι που τονίζουμε και για την εκπαίδευση και όλα αυτά, αυτό το άτομο θα χαθεί. Το ευφυές άτομο, δηλαδή ακόμα και ένας που στο χωριό λένε πόπο είναι απόμακρος, ο τρελός του χωριού, ναι, μπορεί να είναι από υψηλή ευφυΐα.
Ναι.
Και υπάρχουν τέτοια πολλά παραδείγματα.
Βεβαίως.
Γι' αυτό λοιπόν κοιτάμε και λέμε στον κόσμο να έρθουν όσο πιο σύντομα να έρθουν τα παιδιά, να αναγνωρίζονται, διότι τα παιδιά αυτά με την υψηλή ευφυΐα δεν είναι πάντοτε οι άριστοι μαθητές. Διότι όταν πάνε στην πρώτη δημοτικού στη Δευτέρα και ξέρουν ήδη πάρα πολλά πράγματα, έχουν μάθει αριθμητική, ανάγνωση, τα πάντα.
Βαριούνται συνήθως το σύστημα και νιώθουν να σφιχτιούν.
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι του μέσου όρου. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά δεν προσέχονται. Και ενώ υπάρχει νομοθεσία, όπως τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζονται μετά. Υπάρχει η νομοθεσία που είναι στον ίδιο νόμο που λέει και για την νοητική στέρηση. Δηλαδή, όπως η νοητική στέρηση θέλει, πώς το λένε,
συγκεκριμένη αντιμετώπιση στο εκπαιδευτικό σύστημα, στήριξη κτλ.
Για τα ευφυή παιδιά, ότι πρέπει να έχουν υποστηρικτική διδασκαλία. Δηλαδή, εκεί που βάζει το άλλο παιδάκι και κάνει ένα και ένα κάνει δύο, πρέπει εκείνη την ώρα το παιδί αυτό που έχει κάνει ήδη, έχει αρχίσει να μαθαίνει εξισώσεις, πρέπει κάτι να το απασχολήσεις. Αλλιώς...
Για να μην απομακρυνθεί, το χάσεις,
θα απομακρυνθεί ή θα απομονωθεί
και θα αντιδράσει.
Το καθένα αντιδρά διαφορετικά. Mm. Μπορεί να γίνει επιθετικό, να γίνει και οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς αυτό πολεμάμε από το 2009, τουλάχιστον εγώ που είμαι πρόεδρος.
Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Είστε από το 2009.
Ακριβώς. Είμαι 15 χρόνια.
15 χρόνια. Από το 2009 έχετε βρεθεί αντιμέτωπος με κάποια περιστατικά, με κάποια παιδιά, με κάποια που να, παιδιά νέους, δεν έχει σημασία, που πραγματικά να εντυπωσιαστείτε και να πείτε τώρα εγώ πρέπει να βοηθήσω εδώ την κατάσταση. Αυτό το παιδί πρέπει να πάει στο εξωτερικό, πρέπει να το προωθήσουμε, πρέπει να...
Μεγάλο θέμα ανοίγεται τώρα, γιατί το είπατε και τη λέξη εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχει στην εκπαίδευση, εάν βλέπουν, αναγνωρίζονται αυτά τα παιδιά... Από κρατικούς φορείς και μπορεί να επιδείξουν τάξη.
Αυτό, ενώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Στο εξωτερικό έχουμε ακούσει για παιδιά 10-12 ετών να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Εγώ είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Bard College στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έξω από τη Νέα Υόρκη, το γνωρίζετε, όπου μου έλεγε για την Έλληνας, για την εμπειρία του, και μάλιστα το παιδί αυτό ήταν το βιολογικό παιδί του Woody Allen. ο οποίος τώρα είναι δημοσιογράφος. Ναι. Και τον ανέλαβε. Ναι. Τον ανέλαβε στα 13 του. Στα 13 του ξεκίνησε ναι. να φυτά. Και mm-hmm. βέβαια εξηγούσε τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί ακαδημαϊκά πετάνε, αλλά.
Αλλά η συναισθηματική νοημοσύνη δεν υπάρχει.
Αυτό.
Είναι στο μηδέν.
Αυτό.
Ή κάτω από το μηδέν, διότι έχει υποστεί διάφορα. Και μπούλινγκ και οτιδήποτε. Μια και είναι και της μόδας.
Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε από το 2009, μια και σας είπατε, έχουν περάσει περίπου 1500 παιδιά από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Είναι σημαντικό νούμερο.
Πολύ μεγάλο νούμερο, βεβαίως.
Ναι. Έχουμε τμήματα που ξεκινάνε από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο, εβδομαδιαία, για αυτά τα παιδιά που τα απασχολούμε και τα μαθαίνουν πράγματα και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Διότι ένα άλλο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, αυτά τα ΕΦΗ παιδιά, συνήθως είναι μόνα τους, δεν μπορούν να συνεργαστούν σε ομάδες.
Και δεν μπορούν επίσης και να κοινωνικοποιηθούν με τους μαθητές.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι ο μεγάλος μας στόχος και αυτό που πετυχαίνουμε είναι αυτό. Και έρχονται μετά αγωνείς, αυτό είναι η ευχαρίστηση, διότι είπαμε, δεν έχουμε κάποιο όφελος οικονομικό. Είναι να έρχεται ο γονέας και να μας λέει μετά, έγινε άλλο παιδί.
Δηλαδή,
είναι συγκινητικό.
Βρήκε τους δικούς του ανθρώπους. Βρήκε ανθρώπους να τον κατανοήσουν, να τον αναγνωρίσουν, να μιλάνε τη γλώσσα του.
Ακριβώς.
Πάντως δεν είναι εύκολη η ζωή.
Η λέξη χαρισματικότητα, no. ακόμα άμα τη γκουγκλάρετε, τη βάλετε στο... αυτό το λεξικό τη τέτοια θα σας βγάλει από κάτω κόκκινο.
Mm.
Δεν υπάρχει.
Ναι. Ποια είναι τα σημάδια, μας είπατε μέσα στη συζήτηση, μας έχετε ήδη αναφέρει αρκετά. Δηλαδή είναι παιδιά που μόνα τους, χωρίς την παρότρινση των γονιών τους και χωρίς το σχολείο, πριν πάνε καν σχολείο, έχουν μάθει, έχουν κατακτήσει πράγματα. Αυτό είναι φαντάζομαι ένα σημάδι, έτσι.
Πρώτα είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Μπορεί και όχι. Ενδιαφέρεται για όλα τα μαθήματα και του αρέσει το σχολείο. Και εκεί μπορεί όχι.
Mm.
Είναι το ήσυχο και συνεργάσιμο και υπάκουο παιδί.
Πάλι όχι.
Πάλι μπορεί και όχι. Συνήθως οι ενδείξεις είναι εξαιρετική ταχύτητα εκμάθησης. Εκτενές λεξιλόγιο. Δεν είναι όλα, αλλά μπορεί κάποια να έχει απαστά. Δυνατή μνήμη. Περιέργεια. Οριμότητα, αίσθηση του χιούμορ, παρατηρητικότητα, ευαισθησία και βέβαια ζωηρή φαντασία.
Ζωηρή φαντασία, μάλιστα.
Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά των χαρισματικών. Δεν χρειάζεται να τα έχει όλα, αλλά αν κάποιοι εντοπίζουν κάτι τέτοια σημάδια, καλό είναι να το ψάξουν.
Και στην τελική, αν το κατάλαβα και σωστά και πείτε μου, δεν είναι και κάτι κακό πραγματικά αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, έστω και αν δεν επιβεβαιωθούν στη συνέχεια. Οι γονείς, γιατί είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό, όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ούτε το παιδί θα ταπεινωθεί, ούτε θα νιώσει, δηλαδή αν πραγματικά τα πράγματα δεν πάνε όπως...
Πρώτα η ήπια χαρισματικότητα ξεκινάει από το 120, που είναι το 10%. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι στο 130, διότι το 129 κόπηκες. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ως προς το μέλος της μένης, διότι έπρεπε ένας οργανισμός να βάλει ένα όριο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, κάθε παιδί που είναι έξω από το τυπικό μέσον όρο, το οποίο ξεκινάει από το 85 μέχρι το 115, όπου το 70% της ανθρωπότητας έχει αυτό το νούμερο του IQ. Από
85 115.
115. Από 85, δηλαδή 15 μονάδες πάνω, κάτω 15 πάνω.
Ναι, και εκεί είσαι στο
αυτό
μέσο όρο.
Αυτό είναι ο τυπικός πληθυσμός.
Μάλιστα.
Που είναι το 70%. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύο άκρα. Προς τα κάτω και προς τα πάνω. Αυτά τα προς τα πάνω πρέπει, γιατί αυτά είναι και τα δυνατά μυαλά στο κάτω-κάτω και αυτά θα προχωρήσουν και την ανθρωπότητα όλοι. Διότι αν προχώρησε η ανθρωπότητα, από κάποιους ευφυείς ανθρώπους προχώρησε. Έτσι δεν είναι. Την ιστορία ολόκληρη.
Έτσι, βέβαια. Θέλετε να μας πείτε λίγο τη δική σας ιστορία?
Τη δική μου ιστορία. Τι να σας πω, γιατί δεν θέλω να λέω κάτι. Πρώτα-πρώτα, δεν αναγνωρίστηκα μικρός. Γιατί τότε δεν υπήρχε και τρόπος να αναγνωριστώ.
Από την οικογένεια και κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει εδώ.
Και η οικογένειά μου, όπως και εσάς, είναι γνωστή η οικογένεια.
Ναι.
Λοιπόν, η μαμά είναι μία γνωστή, άμα θέλετε να μάθετε. Μία παλιά ηθοποιός.
Α.
Πολύ γνωστή. Η Άννα Κυριακού.
Α, βέβαια. Okay.
Ξέρετε την Άννα Κυριακού.
Βεβαίως και την ξέρω.
Μπράβο. Έχει, θα σας πληροφορώ, τώρα είναι 95 και έχει το μυαλό της περισσότερο από μένα.
Ναι.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, εντάξει, οι γονείς μου εργαζόντουσαν, δεν με πρόσεξαν, εντάξει, δεν είχαν και το χρόνο.
Τι ναι, πω. Δεν είχαν την πολυτέλεια, ας πούμε.
Ναι. Οπότε, ανακάλυψα μόνος μου μετά στην πορεία, στο Πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός είμαι, σε όλα αυτά,
ναι.
Το τι διέφερα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εργάστηκα μηχανικός, δεν έχω κάποια κάτι άλλο και μετά ξεκίνησα τον εθελοντισμό σε διάφορους τομείς.
Μάλιστα.
Πέρα από τη Μένσα.
Έχουμε εμείς την εικόνα έτσι των πάρα πολύ έξυπνων ανθρώπων, εγώ ας πούμε και για τον Νίκο τον Λιγερό μπορώ να το πω, που ξέρετε σε κάποια πολύ απλά κοινωνικά πράγματα, όχι δυσκολεύονται, αλλά είναι τόσο διαφορετικοί από εμάς, mm-hmm. που σχεδόν τους κοιτάς με και λες, μα πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος που έχει 15 διδακτορικά διδάσκηση, 30 πανεπιστήμια, να τον βλέπεις να παλεύει με κάτι πολύ απλά πράγματα. Είναι, ο τρόπος που επικοινωνεί να είναι τελείως διαφορετικός.
Έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λέτε είναι.
Είναι
πολύ δύσκολο να συνδυάσεις και τα δύο.
Δύσκολο.
Για την ευκαιρία,
ναι.
Δηλαδή το βλέπω εγώ που έχω ζήσει 3.500 μέλη.
Ναι.
Πολύ εγώ είμαι από αυτούς τους λίγους που είμαι και συγκροτημένος.
Εγώ σας βλέπω πάντως κρατάω βαθύτατα κοινωνικό, δηλαδή έχετε, έτσι και έχετε μια εξωστρέφεια, μια άνεση.
Ναι. Είμαι από τις εξαιρέσεις.
Από τις εξαιρέσεις.
Ακριβώς. Περισσότεροι είναι στον κόσμο τους και γι' αυτό έρχονται και στη Μένσα γιατί θέλουν να πάρουν κάτι, να μπορέσουν να βελτιωθούν, να κάνουν την αναστροφή τους και να βρουν κάποιο περιβάλλον που να λειτουργούν πιο άνετα. Διότι είναι παντού σφιγμένοι όταν στον έξω κόσμο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.
Υπάρχουν μελέτες
που έχουν δείξει ότι αν μεταξύ δύο ατόμων που επικοινωνούν υπάρχει τουλάχιστον 25 και πάνω μονάδες διαφορά στον δίκτυο νοημοσύνη,
ναι.
Η επικοινωνία είναι δύσκολη.
Σαν να μιλάνε μια άλλη γλώσσα.
Ακριβώς.
Σαν να μιλάνε άλλη γλώσσα.
Ναι.
Τώρα άλλη έχω μια πορεία. Επειδή ζούμε στην εποχή που τα παιδιά τα προσέχουν οι γονείς και τα βλέπουν μικρούς θεούς. Και όλοι λένε πόσο σπουδαία είναι τα παιδιά τους.
Ναι, και έχουν μια... Οι μπαμπάδες ειδικά το έχουν.
Έχετε αντιμετωπίσει αυτό ότι έρχονται γονείς που έχουν πολύ μεγάλη άποψη για τα παιδιά τους. Είναι πεπισμένοι ότι είναι πανέξυπνοι και κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Όπως το λες.
Το έχετε αντιμετωπίσει.
Αντίθετα υπάρχουν γονείς που φέρνουν το παιδί τους γιατί το ζήτησε το ίδιο.
Με το ζόρι λίγο έτσι, άντε. Με πίεσε και έλα τώρα.
Και βγαίνει ότι είναι...
Ένα νούμερο τρομερό.
Ναι, 140.
Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να το πούμε, 21 Απριλίου στην Αθήνα.
Ακριβώς 21 Απριλίου στις 5 η ώρα το απόγευμα. Πετμεζά 14 στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού είναι τα γραφεία μας. Και Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και όποιοι θέλουν από την ιστοσελίδα www.mensa.org.gr.
Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Μπορεί και να σας έρθω κι εγώ έτσι από περιέργεια και θα απογοητευτώ. Θα απογοητευτώ, αλλά δεν θα με κρίνετε.
Και είπαμε καλή μας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Jolene, 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 I'm warning you, don't come for my man. Jolene, 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 don't take the chance because you think you can. You're beautiful beyond compare, takes more than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his kids. I know my man better than he knows himself. To my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else. Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen. Jolene, I'm still a Creole Benji bitch from Louisiana.
Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον αγοραστό Παπατσάνη. Γεια σας.
Καλησπέρα, κυρία Λιγερού.
Πόσο χαίρομαι που μιλάμε από τα Γρεβενά στο National Geographic. Δεν το λες και λίγο?
Όχι, δεν το λες και λίγο.
Είστε ένας βραβευμένος Έλληνας φωτογράφος και έχετε το διπλό εξώφυλλο Απριλίου του National Geographic.
Πολύ σωστά. Μετά από 136 χρόνια παρουσία στο National Geographic, για πρώτη φορά βάζει φωτογραφίες με μανιτάρια και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος που είναι δικιά μου η φωτογραφία.
Για πάμε λίγο να δούμε αυτό το ταξίδι. Πώς ξεκίνησε η αγάπη για τη φωτογραφία?
Για τη φωτογραφία πρώτα ξεκίνησε η αγάπη για τα μανιτάρια.
Α, πρώτα ξεκίνησε η αγάπη για τα μανιτάρια. Πώς ξεκίνησε η αγάπη για τα μανιτάρια, λοιπόν?
Ναι, έμενα στα Γρεβενά και γνώρισα το μυκητολόγο φίλο μου και δάσκαλό μου, τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη. Mm-hmm. Τη Φεβρουάριος, Ιανουάριος του 2000, κάπου εκεί πάμε, 25 χρόνια περίπου, 24 πριν. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν δύο φανατικοί με τα μανιτάρια, βγαίναμε στα δάση, κάναμε αναγνώρισης, μεταφράζαμε βιβλία ιταλικά γιατί δεν υπήρχε βιβλιογραφία ελληνική, παρακολουθούσαμε μικροσκόπια. Ξεκίνησε η αγάπη λοιπόν, πρώτα είμαι μανιταράς και μετά είμαι φωτογράφος μανιταριών.
Μ' αρέσει αγάπη... που κάνετε αυτή τη διάκριση, θα ξεκαθαρίζετε τα πράγματα.
Μα ακόμα έτσι νιώθω. Όλοι νομίζουν ότι βγαίνω στο δάσος με μια φωτογραφική μηχανή και φωτογραφίζω μανιτάρια. Τις περισσότερες βγαίνω με ένα καλάθι και το μαχαιράκι μου να μαζέψω τα φαγόσιμα για να πιούμε ένα ωραίο κρασί με τους φίλους. Και άμα μου δώσει τα ερεθίσματα το δάσος, τότε θα επιστρέψω με τη φωτογραφική μηχανή μου.
Α, μάλιστα.
Εκτός από τους φθινοπορεινούς μήνες, τους οποίους εντάξει, εκεί μπορώ να πω ότι για ένα-δύο μήνες είναι καθαρά φωτογραφικό το ενδιαφέρον.
Ναι. Ωραία, ξεκινάει λοιπόν αυτή η αγάπη για τα μανιτάρια και έρχεται και η φωτογραφία και έρχεται και η απόλυτη διάκριση και δεν είναι μοναδική.
Όχι, αυτή είναι η τελευταία και μπορώ να πω ότι είναι, απέχει 12 χρόνια από την πρώτη μου μεγάλη διάκριση. Δηλαδή το 2013 πήρα το πρώτο μου βραβείο στο BBC, το Wildlife Photographer of the Year. Το 2016 ακολούθησε το δεύτερο. Το 2022 ήμουν νικητής τον ίδιο διαγωνισμό και μιλάω για τον ίδιο απορρίπτοντας εισαγωγικά όλους τους υπόλοιπους γιατί απέχουν πολύ και στο πρεστής και σαν συμμετοχή. Μιλάμε για 60.000 φωτογραφίες.
Ναι.
Συμμετοχή και βραβεύουν τις 100 καλύτερες.
Ναι.
Και το 22 και το 23 λοιπόν κάπου ευθυγραμμίστηκαν τα αστέρια και ήμουν νικητής δύο συνεχόμενες χρονιές. Μετά από αυτό δέχτηκα ένα email για συνεργασία με το National Geographic. Ξεκίνησαμε να κάνουμε ένα άρθρο. Το άρθρο έγινε δεκασέλιδο. Τεράστιο το νούμερο για αυτούς που ξέρουν από περιοδικό και από γραφιστική. Mm-hmm. Και κατέληξε να κάνουμε και εξώφυλλο. Και όχι ένα, διπλό είναι το εξώφυλλο.
Διπλό, γι' αυτό είπα, διπλό εξώφυλλο Απριλίου.
Διπλό εξώφυλλο Απριλίου, πολύ σωστά, είστε ενήμεροι, σωστά, σας ευχαριστώ.
Πώς νιώθατε, ήταν κάτι που σας συγκίνησε ή, εντάξει, okay, απλά ένα ακόμα, μια ακόμα διάκριση.
Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα φτάσω 70 χρονών για να εκτιμήσω σωστά το τι ακριβώς μου συμβαίνει αυτό το διάστημα.
Ναι.
Σαφέστατα και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό το πράγμα και με όλο το χιού, με όλη μου τη σοβαρότητα, ότι έτσι ακριβώς θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο γράφει στην ιστορία του μεγαλύτερου περιοδικού, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προγραμματίσεις. Δεν μπορείτε να πείτε, να πει κάποιος φωτογράφος ότι θα κάνω μια εικόνα για να την κάνω εξώφυλλο. Αυτό είναι επακόλουθο μιας αλληλουχίας πραγμάτων. Έρχεται τη διάρκεια. Τις περισσότερες πιθανότητες μάλλον έχει να μην έρθει ποτέ κάτι τέτοιο.
Και με ταλαντούχους, πολύ ταλαντούχους φωτογράφους.
Αν μη τι άλλο, γνωρίζω μέσα από τα βραβεία και από τις συναντήσεις μου στο BBC φωτογράφους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει, μας τις επικοινωνούν αυτές τις ημέρες, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι τέτοιο και η δουλειά τους είναι απλά εκπληκτική. Αυτό είναι, έχει να κάνει και με την ανάγκη του εκάστοτε περιοδικού ή της εκάστοτε έκθεσης ή του εκάστοτε διαγωνισμού. Εντάξει, μάλλον ήδη ήρθε η στιγμή των μανιταριών. Ακολούθησε μετά από δύο συνεχόμενα βραβεία με μένα. Εντάξει, όπως το είπα πριν, κάπου ευθυγραμμίστηκαν τα αστέρια, παρόλο που δεν πιστεύω πολύ σε αυτά, αλλά τέλος πάντων.
Πάντως είδατε ότι όλα ξεκίνησαν από την καταγωγή σας, τα γρεβενά και αυτή τη σχέση με τη φύση.
Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο.
Δεν έπαιξε. Θεωρείτε ότι η φωτογραφία, ειδικά εσείς που έχετε αυτή τη σχέση με τη φύση, με τα μανιτάρια, είναι και ένα είδος ακτιβισμός σε μια περίοδο που, ξέρετε, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση περνάει τεράστια κρίση.
Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη σχέση η φωτογραφία με τη φύση.
Mm.
Θεωρώ ότι η φωτογραφία είναι φοβερό όπλο. Πολύ δυνατό πλέον έχει γίνει και ειδικά στον κόσμο των social που ζούμε τώρα, ό,τι και να συμβαίνει γίνεται μια ανάρτηση, τα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια πολύ πιο εύκολα όλων των ανθρώπων και ακόμα μιλάω για το συνέστημα της αγάπης για τη φύση. Οπότε πολλοί άνθρωποι που τολμούν να κάνουν επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουμε εμείς, φωτογραφία, δηλαδή αυτοί που καταστρέφουν το περιβάλλον μας, με τους καφλιόδοντες, με τα δέρματα, με οτιδήποτε συμβαίνει. Όλο αυτό το πράγμα σήμερα έχει τρομερή αναγνωρισιμότητα και κάνει αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε θεωρούσαν ότι μπορούν να κάνουν πάρτι καταστρέφοντας τον πλανήτη μας, να το σκεφτούν και δύο και τρεις φορές περισσότερο.
Μάλιστα. Εσείς ταξιδεύετε και στον κόσμο ψάχνοντας μανιτάρια, ωραίες εικόνες?
Με γνωρίζετε όλοι μέσα από τα μανιτάρια, αλλά δεν είναι το μόνο που κάνω.
Είμαι σίγουρη.
Έχω ταξιδέψει και στην Κένια, έχω πάει στην Ισλανδία, έχω πάει τρεις φορές στην Νότια Κορέα. Στην Νότια Κορέα όμως έχω πάει για τρεις φορές για να βρω ένα συγκεκριμένο μανιτάρι.
Άρα είδατε, με το μανιτάρι, στο μανιτάρι επιστρέφουμε πάλι.
Είναι ο λίγοντας τελικά, όπου και να πάω εκεί, ναι, εκεί καταλήγουμε, ναι, είναι αλήθεια.
Τώρα που έχετε φτάσει, ας πούμε, στην κορυφή, υπάρχει κάποιος στόχος που έχετε, επαγγελματικός ή δεν ξέρω και αν το βλέπετε επαγγελματικά, καθαρά επαγγελματικά, ή αν είναι απλά μέρος της ζωής σας όλο αυτό? Δηλαδή υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός?
Δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα.
Ναι.
Είμαι φωτογράφος επαγγελματίας στην πραγματική μου ζωή.
Ναι.
Από αυτό μεγαλώνω την οικογένειά μου, κάνοντας γάμους, βαφτίσεις και ανατινάξεις, όπως λέω. Ναι. Οπότε για να μεγαλώσουμε, στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουμε την κουλτούρα της φωτογραφίας της φύσης. Δυστυχώς.
Ναι.
Το λέω με παράπονο και αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή λεπτομερώς.
Mm.
Δεν την έχουμε την κουλτούρα. Ακόμη ζούμε από δουλειές οι οποίες μας αποδίδουν χρήματα για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δεν ξέρω. Δεν θα σταματήσουμε να φωτογραφίζουμε. Ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε τη φωτογραφία είναι και η απαρχή μας. Να θρέψουμε την ψυχή μας. Κανείς δεν μπορεί να κάνει το πάθος του να μην πω άλλη λέξη δουλειά. Είναι λάθος. Αυτό που μου λένε πολλοί ότι είσαι τυχερός που έχεις κάνει το πάθος σου επάγγελμα ή δεν είσαι πολύ τυχερός. Είναι μεγάλη κατάρα, θεωρώ, για μένα.
Γιατί το λέτε?
Θρέφει την ψυχή. όταν μένει πάθος. Άμα μου πει αύριο μεθαύριο το National Geographic θα πάρεις τόσα χρήματα και πρέπει ταυτόχρονα να λείπεις τόσους μήνες από τη δουλειά σου και πρέπει μέσα σε ένα μήνα να μας αποδώσεις 30, 40, 50 φωτογραφίες, δεν θα τις χαρίσεις με τον ίδιο τρόπο που τις χαίρεσαι.
Το καταλαβαίνω αυτό.
Σας το λέω εθασώς και με έξω, χωρίς περιστροφές.
Ναι.
Πολλοί θεωρούν ότι όλο είναι ένα ονειρικό πλάνο, ότι βγήκες, ότι πάτησες το κουμπί και βγήκε μια εξαιρετική φωτογραφία. Μόνο έτσι δεν είναι. Οι 98 φωτογραφίες είναι αποτυχημένες, οι δύο έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Mm. Υπάρχει ολόκληρη σκέψη, υπάρχει ολόκληρη δανεισμός για να αγοράσεις τους φακούς, για να ταξιδέψεις, για να εκπληρώσεις ένα όνειρο, ένα πάθος. Όλο αυτό, αν καταλήξει να γίνει συνεχόμενη δουλειά, ίσως τότε να το μαζέψω λίγο, ίσως τότε τα πράγματα να μην είναι ακριβώς με την ίδια ευχαρίστηση που έχουν σήμερα. Σαφέστατα. Έχουν ένα σχέδιο.
Ναι. Σας χάσαμε για λίγο. Χάθηκε η σύνδεση. Δεν σας ακούμε καλά. Πάντως, τώρα λίγο, ναι.
Ναι. Να ακούτε.
Ναι, για να ολοκληρώσετε, εμείς σας ξαναχάσουμε.
Λέω λοιπόν ότι σαφέστατα υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν πλάνα. Στην Ελλάδα που ζούμε, πρώτα πρέπει να σπουδάσουμε τα παιδιά μας και μετά να ταξιδέψουμε για το επόμενο μανιτάρι.
Το καταλαβαίνω.
Σκληρή αλήθεια, αλλά δεν είναι αυτό.
Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Να πω ότι ένας φανταστικός φωτογράφος έβγαλε μια φανταστική φωτογραφία.
Και τόλισε το πρόβλημά του. Δεν είναι έτσι.
Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Είναι κάτι επικό, είναι μια στιγμή ορόσημο. Σαφέστατα στη δικιά μου την καριέρα, σαφέστατα. Από εκεί και πέρα αφήνω τα πράγματα να εξελιχθούν.
Σας εύχομαι υπέροχες στιγμές, υπέροχες φωτογραφίες, ταξίδια τρομερά.
Ευχαριστώ.
Μανιτάρια σε όλο τον κόσμο.
Να σπάνια. Το χώρο. Ναι. Να πιούμε ένα κρασί και να φάμε άγρια μανιτάρια. Ανοιχτή πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στον αέρα. Να είστε
και
καλά.
Πάλι συγχαρητήρια, κύριε Παπατσάνη.
Την ωραία παρεούλα που ήσασταν.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια και χαρά. Γεια.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε εμείς αύριο ξανά, 10 η ώρα, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Γιώργος Κοβός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Σπυρόερα, Γιώργος Κεύβη, στον ήχο και στη μουσική. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να είστε καλά αύριο. Μην ξεχνιάστε. Γεια σας. Teardrops could be bottled. There'd be swimming pools filled by models. Told a tight dress is what makes you a whore. If I love you was a promise, would you break?
birthday. I just wish you could feel what you say.